Rádio Praha, zprávy.
Petr Pithart příští úterý oznámí, zda bude kandidovat na prezidenta. Václav Klaus bude ve Spojených státech součástí kampaně proti bojovníkům s oteplováním. Školští odboráři se chystají protestovat před sídlem vlády. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Místopředseda Senátu Petr Pitt chce příští týden oznámit, zda by opět kandidoval na prezidenta republiky. Vzal si čas na rozmyšlenou do úterý 18. září. O možné nominaci Pitharta se mluvilo na pondělním jednání předsednictva Lidovců. Více uslyšíte po zprávách. Čeští a američtí vyjednavači začali opět vyjednávat o podmínkách případného postavení radarové základny na českém území. Tentokrát se zabývají smlouvou, která například řeší budoucí přístup Čechů na základnu, podmínky provozu automobilů, využívá zbraní a právní postavení základny a jejich pracovníků. Český prezident Václav Klaus bude ode dneška ve Spojených státech součástí mediální kampaně zaměřené proti stoupencům boje s globálním oteplováním, symbolizovaným bývalým americkým viceprezidentem Albertem Gorem. Inzeráty s Klausem přicházejí 2 týdny předtím, než má český prezident vystoupit na konferenci o změně klimatu, kterou pořádá generální tajemník OSN. Vláda dává na vzdělání málo peněz, tvrdí to Českomoravský odborový svazovníků ve školství. Státní rozpočet na příští rok počítá s nárůstem přibližně o 1 100 000 000 korun. To je podle odborářů málo, školy nebudou mít na platy a na pomůcky. Předseda školských odborů František Dobšík řekl, že na zítřejší protestní akci školských odborů před úřadem vlády v Praze přijedou účastníci z celé republiky.
Odhadujeme to zhruba na řádově několik stovek účastníků. To maximum, co s nám spočítali odborníci, je 500, aby to bylo bezpečné. A neuváděli jsme kolegy v ohrožení života třeba dopravou tramvajovou, která nebude zastavena, protože tam to podléhá 30-dennímu oznámení a to jsme prostě nebyli schopni splnit.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Státní podnik Moravské naftové doly, který je od roku 2002 v likvidaci, dostal za špatně zadané zakázky na likvidace ekologických škod 5 000 000 pokutu. Sankce je nejvyšší, jakou kdy antimonopolní úřad vyměřil veřejné zakázky. Nezaměstnanost, nízká vzdělanost, zanedbané domy, černé skládky, drogy a kriminalita. Především to charakterizuje romské lokality na okrajích měst. Od ledna příštího roku začne fungovat agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských komunitách. V Ústí nad Labem o tom jednal primátor Jan Kubata a ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Jamila Stehlíková. Jak Kubata řekl, je potřeba nejen nepřizpůsobivým lidem otevírat sociální programy, ale i vymáhat povinnosti.
V případě, že neplatíte za komunální odpad a pobíráte sociální dávku, tak je potřeba, aby ta samospráva měla možnost do té sociální dávky šáhnout. Samozřejmě by se to muselo legislativně nějakým způsobem ošetřit.
V Brně začal veletrh zpracování dřeva Woodtec. Představuje se na něm rekordních 324 vystavovatelů ze 16 zemí. Doprovodný program se letos zaměří na přenášení teorie z výzkumu do praxe, především v oblasti dřevostaveb, nástrojů pro obrábění, úpravy a modifikace vlastností dřeva. Historici z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd dnes představují první souborné vydání všech textů Charty 77. Je to zatím nejrozsáhlejší zdroj informací o činnosti hnutí, které upozorňovalo na porušování lidských a občanských práv v posledních 13 letech komunistického Československa. Poprvé se zde uveřejňují například první 3 koncepty prohlášení Charty 77. V Luhačovicích se dokončuje rekonstrukce unikátní vily Růžová. Dům postavil v roce 1885 architekt Dušan Jurkovič jako součást nově vznikající lázní. Podle mluvčího lázní Jiřího Dětka byla rekonstrukce vily v alpském stylu náročná.
Obnovil se tento styl i exteriérově, ale i interiérově. Interiéry se teprve vlastně dodělávají, připravují s tím, že předpokládáme o znovuotevření tohoto domu někdy na konci října v listopadu letošního roku.
Odčinit ztrátu z Arménie, kde jen remizovali 1-1, chtějí čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Lvíčata čeká dnes souboj s možná nejslabším účastníkem v kvalifikaci na mistrovství Evropy Lichtenštejnském. Trenéři proto oproti utkání připouští ofenzivnější sestavu. A jaké je počasí? Po 11 abnormálně teplých měsících ukázal začátek září, že teploty mohou být v Česku i nižší než činí průměr. V první zářijové dekádě dosáhla podle statistik průměrná teplota 12 stupňů Celsia, což je o 2,3 stupně méně než činí dlouhodobý průměr. Napršel více než trojnásobek obvyklého množství srážek, což vyvolalo lokální záplavy. A jaké je počasí dnes? Oblačno až zataženo, teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
Lidovci vybírali svého kandidáta pro volbu prezidenta v příštím roce. Bude jim Petr Pithart? Bankrot justici nehrozí, tvrdí to ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Připomeneme i výročí 11. září. Záchranných prací u dvojčat v New Yorku se před 6 lety zúčastnil i český architekt Jiří Boudník. Tak taková jsou témata dalších minut našeho vysílání. U jejich poslechu vás vítá Milena Štráfeldová. A dojde i na téma, o kterém se dnes v Česku často mluví, na silniční zákon. Chybět nebude ani krátký výběr článků z úterního tisku. Zůstaňte s námi. Lidovci zatím svého kandidáta na prezidenta republiky nevybrali. Takový je výsledek pondělního výjezdního jednání celostátního výboru KDU-ČSL v Lipnici nad Sázavou. Předsednictvo strany bude o vhodných osobnostech dále jednat s předsedy demokratických politických stran i se zákonodárci, kteří budou prezidenta vybírat začátkem příštího roku. Další informace přináší Josef Kubečka.
Jediný, kdo oznámil svou kandidaturu na budoucího prezidenta země, je současná hlava státu Václav Klaus, který přes značnou popularitu veřejnosti příliš nevoní všem volitelům, tedy poslancům a senátorům. Podle dostupných informací jsou zřejmě ve hře také ex-minister zahraničí Jiří Dienstbier, ekonom Jan Švejnar a předseda Akademie věd Václav Pačes. O nich lidovci jednají se zelenými i s opozičními sociálními demokraty. S velkou podporou lidovců se prý setkal současný místopředseda senátu Petr Pithart, který tím byl velmi zaskočen a bere si čas na rozmyšlenou. Václav Pačes zase řekl, že by kandidaturu přijal pouze za předpokladu, že by jeho role ve volbě byla důstojná.
V tom já vidím jednak, že nebudu označován za něco, co se necítím. Já se necítím být nějakým antiklauzem, jak se o tom mluví. Já jsem prostě Václav Pačes, mám se určité názory, mnohé z nich budou pravděpodobně podobné s názory Václava Klauze, jiné budou různé a myslím si, že tady v naší demokracii není možné, aby prostě na takto významný post prostě nebyli kandidáti, aby tady byl jenom jeden kandidát. Já jsem si jist, že prezident Klaus má stejný názor.
Podle lidoveckého šéfa Jiřího Čunka by měl favorit lidovců získat nejen podporu poslanců a senátorů, ale i důvěru většiny občanů.
My jsme přesvědčeni, že hledáme a chceme volit kandidáta, který bude požívat důvěru většiny občanů České republiky. Termín antiklaus je pro KDU-ČSL nepřijatelný. Václav Klaus nedělá ostudu České republice, jsem však zároveň přesvědčen, že v 10 milionech obyvatel jsou určitě i jiní vhodní kandidáti na tuto funkci.
Žádný závazný termín, kdy mají svého adepta na prezidenta oznámit, si lidovci nedali. Jiří Čunek k tomu řekl.
To oddálení znamená, že se bude jednat ještě s voliteli, to znamená zákonodárci, poslanci a senátory na dalším jednání, které bude příští úterý večer. Žádné jméno nebylo ani zvýhodněno, ani zatraceno.
Lidovecké hledání prezidentského kandidáta nese nelibě část občanských demokratů. První místopředseda ODS Pavel Bém se nechal slyšet, že volební neúspěch současného prezidenta Václava Klause by vedl k rozpadu vládní koalice. To premiér Mirek Topolánek odmítl.
Součástí koaliční dohody není dohoda o budoucím prezidentovi. Myslím si, že to jako vysvětlení stačí. K tomu, co říká Pavel Bém, já beru zvolení Václava Klause stejně jako to první zvolení, na kterém jsem se podílel, jako zásadní věc, ale nemyslím si, že by se na tom lámala koalice.
Společný prezidentský kandidát opozice a části vládních stran by mohl být znám ještě v září, nejpozději v říjnu. Zákonodárci budou volit nového prezidenta příští rok v únoru.
Pr- Pražští soudci se minulý týden nechali slyšet, že justice stojí před kolapsem. V soudnictví podle nich chybějí finance i dostatek administrativních pracovníků. Proti tvrzení soudců se ale dělí ohradil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pokračuje Zdeněk Vališ.
Podle soudců se justice potýká s finančními problémy už léta. Ministerstvo spravedlnosti kritiku odmítá. Ministr Jiří Pospíšil v pondělí prohlásil, že v soudnictví je nyní naopak více peněz než v minulosti.
Chci konstatovat, že není pravdivá teze, že se snižují peníze v rezortu spravedlnosti.
Rezort má v letošním roce v rozpočtu téměř 20 miliard korun a to je o 1,5 miliardy víc než v loni.
Finanční krize v chvíli nehrozí. Na druhou stranu zdůrazňujeme, že jsme připraveni a ostatně pracovali jsme nad tím předtím, než vypukla tato mediální diskuze, do konce roku dodat soudům ještě další peníze na provozní náklady. Ovšem my zde hájíme zájmy denních poplatníků, to znamená, budeme chtít přesně vědět, nakolik ty peníze opravdu jsou potřeba a nakolik budou využity. To je pro nás klíčové. Nebudeme dávat peníze jenom na základě obyčejného konstatování, budeme chtít doložit, do jakých oblastí ty peníze půjdou.
Ministerstvo uznává, že některé mandatorní výdaje soudů vzrostly, a to kvůli různým legislativním úpravám. Zvýšily se tak třeba tarify advokátů či tlumočníků. Údajně také stále více účastníků občanskoprávních řízení využívá možnosti požádat o bezplatnou obhajobu, takže roste počet advokátů přidělených ex offo. Ministerstvo ale neuznává neustále stížnosti na nedostatek administrativních pracovníků. Je prý věcí předsedů soudu, že se touto věcí nezabývají, protože v justici je měř 700 neobsazených administrativních míst. Ministr Pospíšil proto hovoří o potřebě určité formy auditu v justici. Konkrétně v pondělí zmínil právě Městský soud v Praze.
Vyšleme tým expertů Ministerstva spravedlnosti, aby pomohl pražské městské justici, aby prošel s nimi veškerá fakta týkající se rozpočtu, aby s nimi prověřil nárůst nápadu a v případě se prokáže, že je třeba doplnit rozpočet Městského soudu v Praze o další položky, či případně učinit personální změny, pak je samozřejmě učiníme. Ale konstatuji, protože hájíme zájem poplatníků, že to bude učiněno na základě seriózní analýzy a na základě diskuze našich expertů s vedením Městského soudu v Praze.
Soudy si ale také stěžují, že jim stále přibývá práce a počet soudců přitom neroste. Tento argument ale podle ministra Pospíšila vůbec neobstojí.
Platí teze, která je zmiňovaná v médiích, že Česká republika v tuto chvíli patří mezi země, které mají při přepočtu 1000 obyvatel nejvíce soudců.
Útok na světové obchodní centrum v New Yorku, k němuž došlo právě před 6 lety, změnil světovou politiku. Zblízka ho tehdy sledoval architekt Jiří Boudník, který do Spojených států emigroval. Zúčastnil se i záchranných prací na Ground Zero. Zavolali jsme mu do New Yorku. Jak jste se vlastně k těm záchranným pracím u dvojčat dostal?
To bylo vlastně ráno po té, co první letadlo naletěl v severní věže. Někdo mi zavolal a řekl, že se něco stalo. Ale nevěnoval jsem tomu pozornost až do té doby, když se rozlítly dveře a jeden z mých spolupracovníků nám rozkázal opustit budovu. V té době jsem pracoval na budově federálního soudu v Brooklynu, ani ne 1 kilometr od těch věží. Takže v ten moment jsem vlastně byl venku a sledoval jsem obě věže, jak už hoří. S tím, že jsem znal, co ocel dělá, když se taví, tak jsem se rozhodl jít přes Brooklynský most a varovat požárníky a záchranáře.
Vy jste se už o tom zmiňoval, že tam panoval poměrně velký zmatek. Byl jste jediný, kdo v tu chvíli šel vlastně v protisměru proti všem těm utíkajícím New Yorkčanům, nebo bylo tam takových lidí víc, kteří šli pomáhat?
Ani jsem si to v té době neuvědomil, ale byl jsem v podstatě jediný, který šel proti proudu lidí. Tím způsobem jsem také viděl jako první tu jižní budovu padat. Budova vlastně už byla v rozpadu a začala se sesouvat dolů a teprve až za pár vteřin si toho všimně ostatní, až k nám dolů zvuk toho rachotu.
Vy jste vlastně díky své profesi jako architekt měl i příležitost pomoci při těch záchranných pracích a vytvořil jste model, který těm záchranářům pomohl. O jaký model šlo, jak vlastně mohl pomoci?
Šlo o vlastně trojrozměrný překlad dvourozměrných výkresů. K tomu došlo v jednom z našich setkání záchranářů, inženýrů, kdy jsme plánovali práci na ten následující den. A viděl jsem v podstatě, jak ti, co operovali řáby a záchranáři, nerozuměli výkresům. Tak mě napadlo, že by bylo dobré to přeložit v podstatě, nebo to znovu vytvořit pro ně v trojrozměrném modelu.
Pomohl tento model podle chránit dokonce i něčí život?
To si nemyslím, protože to bylo asi 4 dny poté a v té době už jsme nikoho živého nenacházeli. Ale myslím, že pomohl zachránit život v tom, že během záchranářských prací nebo odstraňovacích prací těch trosek nedošlo žádnému vážnému úrazu, protože jsme díky těmto modelům mohli plánovat, kam má přesně postavit ty řáby a které části těch trosek odpízet.
A poslední otázka, letos poprvé neprobíhá ten vzpomínkový ceremoniál na Ground Zero, protože tam vzniká nový památník na oběti útoku. Jak se vám ten návrh líbí? A můžete ho i přiblížit, jak vlastně vypadá?
Jedná se o 2 jakoby prázdná tělesa, která jsou zapuštěná do země a člověk musí, nebo návštěvník musí sestoupit pod zem, kde vidí vodu, jak přetéká přes zdi, které odpínají tento otevřený prostor. Tyto 2 nádoby jakoby představují půdorysy těch 2 věží. Myslím, že je to poetické řešení memoriálu, ale uvidíme, jak to závěrečné řešení bude vypadat.
Děkuji za rozhovor, zdravím do New Yorku.
Posloucháte Rádio Praha.
A ve studiu je teď se mnou Zdeňka Kuchyňová s krátkým výběrem článků z denního tisku.
Deníky si v komentářích všímají blížící se volby nového českého prezidenta. Mladá fronta Dnes se ptá, proč je prezidentské téma pro Čechy tak strašně důležité. Neptáme se na to, jaký bude ten či onen prezident, co bude dělat a jaké myšlenky razit, ale má právo na tento úřad, na vyjmutí z věcí pozemských, na generální pardon za zločiny normalizace, omily transformace i intimní zálety, míní List. Skutečným tématem prezidentské volby tedy podle komentátora není, jak bude vybraný kandidát vykonávat svůj úřad, ale to, kdo si tento úřad nejvíc zaslouží. Proto také tolik stojíme o přímou volbu. Nepotřebujeme kardinály, aby za nás rozhodovali o papežovi, uzavírá Mladá fronta Dnes. Je to právě 5 roku, co úřady ve Spojených arabských emirátech odebrali českému podnikateli Romanu Michnovi pas a zadržují ho v zemi, píše Právo. Viní ho z podílnictví na telefonování přes internet, že tam nelegální. Soud případ už 7x odročil, naposledy minulý týden. K rychlému jednání jej nedonutil ani Michnův vážný zdravotní stav, bojuje totiž s rakovinou. Michna podnikal v Emirátech v cestovním ruchu a v exportu zboží téměř 11 let, kromě pokud za dopravní přestupky tady neměl jediný problém. Nabídka práce je největší v historii Česka, píší Hospodářské noviny. Úřady práce hlásí za srpen téměř 133 500 volných míst. Skutečný počet nabídek je však vyšší. Mnoho firem si nové síly hledá samo. V nabídce pracovních úřadů se nejčastěji objevují dělnické profese a řemeslníci. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti, jež se už 2. měsíc drží na 6,4%, je však stále těžší tyto pozice obsadit. Polovina hlášených nezaměstnaných jsou dlouhodobě nezaměstnaní či ti, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci. Nedostatek lidí už vadí i výrobě. Nostalgici mohou podle Lidových novin jet na hory přesně podle filmu Anděl na horách. Soukromá cestovní kancelář z Brunta pořádá týdenní rekreační zájezdy pod hlavičkou revolučního odborového hnutí do Tatranské Lomnice. Pro zájemce toužící po dočasném návratu do socialistických časů je přechystáno kolektivní buzení říznými tóny budíčku a rozcvička. Odpoledne jim kulturní referent připraví turistickou vycházku a den zakončí přednáška zkušeného soudruha z horské služby. Majitel cestovní kanceláře přiznává, že na nápad přišel letos v zimě, když procházel tatranským hotelem Morava, kde se zmíněný film s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli natáčel. V jedné z místností zahlédl spoustu socialistických kví jako utěrky, příbory nebo pohledy se značkou ROH.
Jen připomenu, že tyto i další články najdete také na naší internetové stránce www.radio.cz. Silniční zákon platí od letošního ledna. Přesto už bylo třeba odstranit několik jeho největších nedostatků. To měla za úkol takzvaná malá novela. Nyní zahájil ministr dopravy diskusi o zásadních změnách zákona. Podrobnosti se dozvíte v naší dnešní rubrice O čem se mluví slovom Trgabal.
O čem se mluví? Ministr dopravy Aleš Hřebíček v nedělní polední diskusi České televize slíbil v nejbližších dnech představit komisi, která má pracovat na změnách silničního zákona. Přítomní zástupci opozice potvrdili ochotu podpořit práci komise, která má podle nich řešit odborné otázky nepoznamenané politickými názory.
Jedná se přece jenom o životy všech.
Vytlil v televizi komunistický poslanec Pavel Hojda. Komise by měla podle ministra projednat a navrhnout změny do konce tohoto roku. Větší část příštího roku by pak patřila legislativnímu procesu, aby se od 1. ledna 2009 mohlo jezdit nově. Už čas vyhrazený na přípravu zákona naznačuje rozsáhlost a závažnost uvažovaných změn. Začněme tam, kde panuje zjevná shoda. Třeba u členitějšího posuzování překročení rychlosti. Když je překročena povolená rychlost o méně než 20 km v hodině, je dnes zákon méně přísný, než když řidič jede ještě rychleji. Dopravní experti navrhují posunout tuto hranici závažnosti v obci jen na 15 km v hodině a stanovit ještě jednu za překročení rychlosti o méně než 5 km v hodině, kde by se řidič vyhnul ztrátě bodů a zaplatil pouze pokutu na místě. Poměrně velká shoda panuje také v otázce lepší vymahatelnosti práva. Mnoho hříšníků se totiž často vymlouvá na to, že vůz radarem nebo kamerou zaznamenaný při porušení předpisů neřídili oni, ale jim osobská, kterou podle zákona mohou chránit a neprozradit její totožnost. Zatímco trestní zákoník si toto ustanovení bez pochyby ponechá, v případě přestupků velmi pravděpodobně ponese odpovědnost majitel vozidla a případnou finanční újmu si bude muset vyřídit v rodině nebo ve firmě, pokud samozřejmě nešlo jen o výmluvu. Jiná otázka je zatím spíše jen ve stádiu diskuse, nicméně nenaráží na příliš velký odpor. Jak říká sociálně demokratický stínový ministr dopravy Roman Onderka, jde o snahu pozitivně motivovat řidiče.
Říkám, že musí dojít k odmazávání bodů, protože ti řidiči musí vědět, že když se začnou chovat slušně, takže v ten daný moment časový jim také pomůžeme k tomu, aby nepřišli za další týden o řidičák.
Kromě možnosti opětovného ubývání trestných bodů při vzorném chování na silnici, se živě diskutuje o tom, aby ztráta řidičského průkazu následovala až po dosažení 18, nikoliv 12 bodů. A někteří účastníci diskuse také volají po tom, aby se méně závažné přestupky, které neohrožují bezpečnost silničního provozu, trestali pokutou bez bodového postihu. Bouřlivá diskuse se ale jistě povede o případném zákazu víkendových jízd kamionů, zatímco v současnosti pro ně platí nejzávažnější omezení jen o prázdninách, minister dopravy uvažuje o tom, aby v pátek a v neděli odpoledne a večer a případně i v sobotu dopoledne nemohly kamiony jezdit celoročně. S touto úvahou bez pochyby narazí na odpor dopravců, kteří to budou pociťovat jako překážku jejich podnikání. V televizní diskusi se jejich advokátem trochu překvapivě stal komunista Pavel Hojda.
Je zapotřebí si uvědomit i to, že jestliže se rozvíjí ekonomika a uděláme nějaký zásah takový trošku větší, a tohle to by byl poměrně rázný zásah, zejména v tom období mimo prázdniny, tak musíme počítat s tím, že zbrzdíme ekonomiku.
Poslanec Hojda by proto zůstal nejvýše u prázdninových omezení a možná i v době kolem Vánoc. Už nyní je ale jasné, že radikálně jiný názor budou prosazovat například vládní zelení, jejichž předseda Martin Bursík je signatářem petice za celoroční zákaz jízdy kamionů od pátečního odpoledne až do půlnoci z neděle pondělí. Mezitím vším je pestrá paleta názorů, v kterých denních dobách a ve kterých ročních obdobích, jak omezit provoz kamionů na českých silnicích a dálnicích. Kromě úvah o tom, kdy tam je a kdy není husto a nebezpečno, je třeba ještě počítat s nedostatečným zázemím pro případy, že v určitou hodinu najednou musí odstavit své kamiony tisíce řidičů. Napřímo zoufalý nedostatek parkovacích míst si už o letošních prázdninách stěžovalo Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia a existenci tohoto problému přiznává i ministr dopravy Aleš Hřebíček. Určitá omezení víkendového provozu kamionů, ale v různých formách, platí prakticky v celé Evropě a alespoň problémy na hraničních přechodech by mohla vyřešit právě nadnárodní koordinace, řekl například dopravní expert a bývalý vysoký policejní důstojník Stanislav Huml.
Pokud by Evropská unie sjednotila ty časy, kdy je opravdu víkendový špičkový provoz a celá Evropská unie přijala ten zákaz stejně, tak by se nám na hranicích nevytvářely kolony, protože ti, co přijedou z Polska, tam ještě smůžou, překročí hranice a pak ucpou náchod. Z Rakouska to platí v Mikulově. Pokud by to platilo v celé Evropě stejné ty časy, tak by ty kamiony zastavily tam, kde právě v tu dobu jsou. A potom ta dopravní špička, to znamená v pátek mezi 15. a 19. hodinou, v sobotu řekněme dopoledne a v neděli zase až odpoledne by mohla být pokryta zákazem a zbytek už dořeší AETR, což je předpis, který říká o tom, že řidič má mít nějakou přestávku.
Ministr Hřebíček se hned ve studiu České televize slíbil nad návrhem zamyslet.
Musím promyslet, dojery a jak by to šlo realizovat, jestli poslaneckou nějakou iniciativou nebo ne. Myslím, v Evropském parlamentu v každém případě minimálně bychom se měli zamyslet nad nějakým sjednocením se sousedními zeměmi.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Poslechnout si nás ale můžete zase zítra. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC, 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 987 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz. And finally, listeners in Southwest Asia can tune in at 3:30 hours on 11600 kHz.